las dependencias municipales intentamos que estén o mínimo imprescindible y necesario para establecer os mínimos y garantir os mínimos necesarios do funcionamento da administración, es decir, rexistro, temos que manter aberto porque en calquer momento unha persona ten que ir a notificar unha defunción e, por lo tanto, ten que estar o rexistro aberto. Se trata das cuestións imprescindibles e necesarias, ¿no? Non queremos ni saturar os servizos, tamén queremos evitar o risco dos propios traballadores, por lo tanto, están así de retens en moitos casos nas súas vivendas, nas súas casas, nos seus fogares, o servicio de augas, os servicios de vías e obras, si tuveran que facer alguna reparación, todos os servicios que non haxa, traballos programados vanse pospoñer, e cando haxa unha necesidade por unha avería ou por calquera circunstancia, estarán estes equipos de retens que terán que estar localizados para poder traballar. Pero evitamos que a presencia sexa masiva e, por lo tanto, cantos menos puedan estar físicamente nas dependencias municipales, mellor.